Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Какви проблеми во здравствениот систем во земјава ке наследи новиот министер Бекин Сали? Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство против најавите работниците од РЕК да одат на принуден одмор поради енергетската криза. Нема јавни тоалети на македонските автопатишта, покажуваат истражувањата. Останете со нас. Министерот за здравство Венко Филипче си заминува од функцијата, а него ќе го наследи Беким Сали, заедно со проблемите во здравствениот систем. Филипче се соочи со пандемија на коронавирус и две епидемии на морбили и грип. За време на неговиот мандат се случи и несреќата во Тетовската ковид модуларна болница. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Мирна пандемиска слика и пропусти во здравствениот систем кој ги извади на површина COVID-19 наследува новиот министер за здравство кој доаѓа од Алтернатива Беким Сали. Досакашниот министер Венко Филипче во министерскиот кабинет влезе во 2017 година откако во него замина од опозицијата Арбен Таравари кој министерското столче го замени со градоначалничко како кандидат на Алијанса за албанците. Оставка си поднесе по пожарот во Тетовската модуларна болница во која загинаа 14 луѓе, но премиерот Зоран Заев не му ја прифати. За подоцна да се предомисли и неговото столче да му го понуди на Сали. Во обид СДСМ да го зголеми претеничкото мнозинство во собранието. Клучна забелешка во изминативе две години менаџирање со пандемијата за делот епидемиолозите е високиот степен на смртност од COVID-19. Откако почна пандемијата во земјава, од последиците од COVID-19 околу 8000 луѓе починаа. Пановски на јавна дебата COVID две години подоцна истакна дека здравствените власти не ги слушале доволно стручно.
Во сите земји западни, сем во Бугарија од Евросунија, смртността паѓа. Не заради тоа што има само вакцини, туку заради успех во лекување. Во Македонија расте. А расте. Значи, што научија нашите доктори? Ништо не научија. Не се собраа да видат кој се протокол, државата не им помогна.
Еден од дополнителните проблеми кои ги донеса COVID-19 е трошокот за PCR тестови во приватни лаборатории за граѓани кои иако имаа здравствено осигурување, но не можеа да дојдат до термин за тестирање на државно. Неврохирургот Филипче неодамна изјави дека е горд што во неговиот мандат платите на лекарите се зголемија речиси двојно, потоа што е укинат паралелниот увоз на лекови и како што вели, добро се справил со пандемијата. За време на пандемијата беа реновирани и дел од клиниките во Скопската државна болница Мајка Тереза. Дополнително во неговиот мандат се намали стапката на смртност на новороденчиња. Македонската кардиологија направи неколку трансплантации на срце и други органи од починати донори. Филипче вели дека за единствено нешто за кое што жали во изминатиот негов мандат е неотпочнувањето на изградбата на клиничкиот центар.
Апелирам да опозицијата во период кој што доаѓа го одблокира законот, тоа е одличен проект, граѓаните заслужуваат нова модерна болница.
Како нерешен проблем, новиот министер Сали го наследува и недостигот на гинеколози и други специјалисти во здравството. Според Душко Филиповски, председател на Сдруженијето на приватни гинеколози и акушерија на Македонија, поголемиот проблем од бројноста на гинеколозите е нивното отсутство во одредени општини.
Гинеколози слободни нема. Гинеколозите што завршуваат или одат во болниците или одат во странство.
Микробиолози, патолози, анестезиолози, гинеколози се само дел од медицинскиот кадар кој во изминативе 10 до 15 години е во дефицит.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Председателот на Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство Игор Герасов за најавите дека работници ќе се испраќаат на принуден одмор поради енергетската криза, вели дека не се согласува со тоа дека работникот е непродуктивен и дека прво треба се штеди врз неговиот грб.
Енергетските компании има одредени поварувања во однос на тоа колку треба да поскапи цената на струјата. Нивните пресметки изнесуваат околу 40% за разлика од владата која што најави дека струјата нема да поскапи повеќе од 10%. Колку ова ќе влијае врз енергетските компании и дали може да предизвика отпуштања во секторот доколку не ги добијат потребните поварувања.
Менеджментот на компанијата ЕЛЕМ Во тек се разговори дека во наредниот период предлагаат да одат не повеќе од 3 месеци на 70% од вработените. Работи за оние вработени кои се со скратено работно време и ние како синдикат не се сложуваме со овие барања од менеджментот на компанијата и во иднина цело време ќе ги следиме настаните и ќе излеземе со наш став како синдикат, нема да бидеме неми наблюдувачи на процесот.
Кој е практично изговорот на РЕК за тоа што ќе ги прати на принуден одмор овие работници?
Ние не можеме да се согласиме дека непродуктивен трошок е работникот. Значи, непродуктивни трошоци се знаат кои се. Изговорот е дека е енергетска криза и дека мора да се штеди на сите страни. Ние не се согласуваме со тоа дека работникот е непродуктивен и дека прво треба да се штеди врз грбот на работникот. Така да мислиме дека тој изговор не е на место и ние со нашите правни имови ќе видиме дали може тоа воопшто да се реализира, што менеджментот го има затртано, бидејќи сме енергетска криза, работникот не може да биде испратен на принуден одмор. Работникот се испраќа на принуден одмор доколку застане технолошкиот процес на една компанија и нема работа таа компанија. Во моментов компаниите кои се во собственост на ЕЛЕМ работат.
Енергетската криза во земјава настана поради тоа што навремено не се набавил јаглен. Тенденцијата во светот, па и кај нас, е да се производството на јаглен полека да се напушта. Колку ова би имало некакви последици по работниците?
Нашата влада во изминатиот период, не се сеќавам точно кога, има подпишано дека нашите термоцентрали треба да престанат со производство на електрична струја на јаглен и во одредени ситуации, еве да речеме ТЕЦ Неготино на мазот, дека до 2030 година тие капацитети треба да бидат еколошки, односно зелени капацитети. И мислиме дека во наредниот период треба да работиме повеќе со менеджментот, да седнеме да видиме како е стратегијата во однос на нашите членови, односно на нашите работници. До сега од страна на менеджментот немат излезено со официјален став како ќе биде работата во наредниот период, односно дали ќе има преструктурирања, отпуштања, евентуално да кажеме тоа е стратегија на владата, дали ќе има и некои приватизации, така да сега за сега до нас, до синдикатите, нема стигнато никакво барање од страна на менеджментот да се произнесеме.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Тоалети по македонските патишта има само на бензинските пумпи, но и тие според истражувањата не ги задоволуваат стандардите како во однос на хигиената, така и во однос на пристапноста. Прилог на Јасмина Јакимова.
Секогаш пред да тргне на пат, Елена Курчовска мора да го планира патувањето поради недостигот на јавни тоалети. Како жена и лице со попреченост, Курчовска вели дека зависно од должината на патувањето се воздржува од пиење течности и јадење одредена храна, во зависност од тоа колку долго е патувањето.
Пак сето тоа е повторно дополнителен проблем. Кога трпите, кога нели, искате, создава дополнителни проблеми, но повторно јавната слика или првата перцепција ви е одма за тоа на кое ниво ви е развојот на самата држава.
Дека достапноста на тоалетите е проблем при патување, увидео и од Сдруженијето за социјални иновации и одржлив развој Радар Скопје. Во истражувањето направено годинава, тие утврдиле дека нема ниту еден јавен тоалет покрај двата автопати, Пријателство и Мајка Тереза, кои се дел од европските коридори и подлежат на европските стандарди. Укажуваат дека тоалети има во склоп на бензинските станици, но голем дел од нив не ги задоволуваат стандардите, како во однос на хигиената, така и во однос на достапноста до сите категории граѓани.
Од граѓаните изјаснија дека има значи одредени тоалети кои што се во навистина добра ситуација, нели, безбедни, достапни, чисти, функционални. Меѓутоа има и тоалети кои што не ги задоволуваат, нели, сите нивни очекувања. Најголем дел од јавно достапните тоалети не се целосно пристапни или приспособени за лицата со попречености.
Вели Катерина Танкосиќ од Сдруженијето Радар Скопје. Во истражувањето се забележува и дека покрај автопатите нема соодветно уредени паркинзи за одмор. Празните простори па кои често служат за застанување на возилата, не се соодветно уредени или се преполни со ѓубра. Дополнително, јавни тоалети кои може да ги користат патниците, нема ниту на наплатните станици низ земјава. Според проектантката Мила Габуника, Македонија треба да ги следи европските пракси. Она што смета дека е од особена важност е објектот да е пристапен за лица со посебни потреби, да има посебен простор за мажи, жени и деца, а женскиот тоалет да има посебни мијалници за одржување менструална хигиена.
Искрено не мислам дека сме сиромашна држава за да немаме тоалет. Тоа сепак е основна човекова потреба. Не може 2 часа да возиш ти низ државата наша, да немаш каде да застанеш да ја обавиш основната потреба на секој човек.
Во Националната регулатива за јавни патишта нема посебни одредби кои се однесуваат на јавните тоалети, обврската за нивно поставување и одржување, како и на колку километри треба да се поставени според кои стандарди. Од јавното предпријатие за државни патишта велат дека нема пракса за изградба на јавни тоалети, бидејќи нема ниту законска регулатива поврзана со ова прашање. Од Радар Скопје пак укажуваат дека е неопходно постоење на јавни тоалети покрај патиштата.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Независен уметник што креира своји мали продукции на кратки филмови, пишува поеми, песни, колумни, снима мултимедијални проекти, ете тоа е Мирна Трпкова. Таа лани по враќањето од Соединетите Американски држави во родната Струмица ја одигра и монодрамата Викторија и ги возбуди духовите. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Минатата 2021 година Мирна Трпкова несомнено долго ќе ја памети по монодрамата Викторија, работена под текст на Јордан Славејков и во режија на Дејан Ангелов. Како влеговте во оваа приказна?
Само што бев пристигнала од Аризона, веќе неколку месеци подоцна, имав некои средби и продуктивни разговори со Дејан, кој веќе очигледно имаше многу добро умислено што сака од оваа пиеса и како да се беше тврдоглаво одлучил дека јас можам и треба да пробам да ја остварам улогата на Викторија. Мојот карактер е и природно таков, амбициозен и авантуристички настроен, па мислам дека немаше сила на универзумот што ќе ме спречеше при обидот да ја обоиме Викторија баш таква каква што ние ја гледаме и чувствуваме, потпрени на интерпретивната брилијантност на Дејан, во однос на пишаниот збор на авторот Славејков и се разбира неизмерната поддршка од продуцентот Пијан Манов.
Обично се вели дека за монодрама е потребна актерска и животна зрелост. Вие го имавте само искуството од бројни независни проекти во САД и толку. Сепак влеговте во оваа авантура носени од својата смелост и младешки инат. Како се справивте со таквата одлука?
Дејан, иако не ми беше некој близок пријател пред да почнеме да соработуваме на оваа монодрама, како да знаел што се имам поминато во изминатите 6,5 години додека бев во Соединетите Американски држави и дека кој друг, ако не јас, да ја изигра Викторија токму сега. Затоа не мислев многу на некој професионален план, повеќе на духовен и интуитивен, како се да е точно така како што треба да биде.
Колку е Викторија одраз и на она што вие лично го носите во себе, на времето и средината во кој живееме? Конечно, расте ли и се трансформира Викторија со секоја следна изведба, со секое ваше излегување на сцена?
Оваа монодрама е една од најтешките работи кои сум ги направила и кои тек ќе ги направам во мојот живот. Тежината на оваа пиеса доаѓа од нејзината неизбежна вистинитост и неизмерна дрскост соочена со смртта. Лесно е да кажеме дека ние сме вистинољубиви луѓе и не ја сакаме лагата, но на дело тоа не е така. Човечкото битие се чини како да има зависност од тоа да се скрие од другите, да не си го покаже вистинското свое лице, да измами, да изманипулира во своја корист, од пуст страв тој самиот да не е измамен од некој друг. И се така од памти век. Се повеќе се уверувам дека човекот сака да ја избегне ноќната мора, некако да ја прескокне и да ги памети само убавите нешта. Тоа не е така со Викторија. Барем некога таа ја достигнува својата вистинска духовна зрелост. И овде е каде јас и таа се спојуваме во едно. И јас и Викторија ја избираме попрво самотијата и би си го дале животот во име на, може би, идеалистичката љубов и во име на вистината. Ќе дадам се од себе да еден ден ја целосно доослободам и заживеам Викторија на сцената во театарот.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.